Эйо, қазақ біз ғой төрт. Қазақ күткен өрт. Жан Ахмадиев, заманауи жырау, және Смитсе. Аха. Неге-неге тек қазақтар тартады өмір азаптарын? Қазақтарды бөтен емес қазақ келіп мазақтады. Бір қазақты жиырма қазақ видеоға жазаттағы таратып жүр, ят қой достар, қайда кетті қазақ қана? Тек қазақтар жазықсыздан қамалады темір торға. Тек қазақтар бас иеді погон таққан парақорға. Тараздағы өліп кеткен Ирланды да тамашала, бір қазақ кеп ала алмады он өлімнен арашала. Есте болсын кешірім жоқ жетімдерді жылатқанға, жас баланы қыршынынан қиып тұрып құлатқанға. Қорғаны жоқ қаршадайды қорқытқандар, тыңда мені, қабіріңде тіл қатасың Ирлан жайлы сұрақтарға. Қазақ сені кешірсе де Құдай сені кешірмейді, қарғыс атқан қоқыстардың күнәлерін өшірмейді. Қазақпын деп ей полицей қалай ғана айталасың? Жас қазаққа жала жаптың, қалай енді жай табасың? Қазақпыз ғой, қазақ болса қазақтарды қорғайық. Қазақпыз ғой, қазақ үшін немқұрайлы болмайық. Тек қазақтың қаны біткен қандастарды қолдайық. Қазақпыз ғой, бұл сөздерді бар қазаққа жолдайық. Қазақпыз ғой, қазақ болса қазақтарды қорғайық. Қазақпыз ғой, қазақ үшін немқұрайлы болмайық. Тек қазақтың қаны біткен қандастарды қолдайық. Қазақпыз ғой, бұл сөздерді бар қазаққа жолдайық. Қайда кетті қазағым ау, қазақпыз деп бас ұрғаның? Қайда кетті қазақпыз деп қылыш салған батырларың? Бұл күндері толып кетті батыр емес қатындарың. Ер жігіттер тепкіледі қарындасын қасындағы. Қазақпыз деп шайтан берген хэллоуинді тойлатамыз. Айтыңдаршы, бұл мейрамды тойлады екен қай атамыз? Құрбан айтта қой соймайтын қанжығалық қайран қазақ. Хэллоуин деп пері болды барлығына болып маза. Қазақпыз ғой, мән бермейміз көшедегі көгілдірге. Дәл осылай қазағымның ар намысы төгілді ме? Қысы келер уақыт санап көбеюде елімізде. Шын айтайын, керек емес шұшқалар тегі бізге. Намыс қайда, жүрек қайда, тек қазақ деп күрсілдеген? Қазақ едік қанша қасқыр жабылса да күрсінбеген. Бұл қоғамды жастар болып түземесек ағайындар, бұл отанды басып барады жабайылар. Қазақпыз ғой, қазақ болса қазақтарды қорғайық. Қазақпыз ғой, қазақ үшін немқұрайлы болмайық. Тек қазақтың қаны біткен қандастарды қолдайық. Қазақпыз ғой, бұл сөздерді бар қазаққа жолдайық. Қазақпыз ғой, қазақ болса қазақтарды қорғайық. Қазақпыз ғой, қазақ үшін немқұрайлы болмайық. Тек қазақтың қаны біткен қандастарды қолдайық. Қазақпыз ғой, бұл сөздерді бар қазаққа жолдайық. Тек қазақтар кеш біледі қымбат доллар бағасын. Құрғыр доллар құртты талай қазақтардың санасын. Өзіміздің теңгемізде тиын құрлы құм да жоқ. Бұрындары бай едік қой, қазір құрсын бұл да жоқ. Күш қалды ма қазағымда, төтеп берер дағдарысқа. Бұл дағдарыс әсер етпес бойға біткен ар намысқа. Ең бастысы дәстүрменен салтымызды ұмытпайық. Қиын кезде шайтан берген нәпсімізді қорықтайық.